Campus FM i presenta Il Senato all'Istoria. Produzioni e presentazioni ta' Emanuel Buttigieg flimkien ma' Liam Gawċi.
Nil-għaw l-semija għal program ieħor Is-Sena tal-Istorja miegħi Emanuel Buttigieg u ma' Liam Gawċi. Kif drajtu, l-ewwel parti tal-programm inħarsu lej ktieb partikolari illum għandna ktieb li ħareġ relattivament riċenti fl-2016 u għal-ktieb ta' Joseph F. Grima, The Fleet of the Knights of Malta, Its Organization During the 18th Century. Għal-kemm bħala ktieb mhux li ħareġ, però għal dawk li huma familjari ma' Joe u ma' l-istorja marittima jafu li dal-ktieb huwa bbażat fuq teżi li kien kiteb ftit snin qabel, taħt id-direzzjoni tal-Professur Godfrey Wettinger fil-fatt, kienet teżi li kienet tiġi konsultata ħafna fil-Militenzja tal-Librerija tal-Università ta' Malta. U fl-aħħar kien bippjaċir li rajna li ġew ukoll ħareġa bħala ktieb, kienet xi ħaġa mistennija u li ġiet mill-qwa tajjeb ħafna. X-xogħol ta' ġew bħala storiku marittimu jiġi bħala parti minn katina ta' numru ta' nies li kitbu fuq l-istorja marittima, biex insembi biss ftit għandek Ettore Rossi, Ubaldino Baldini Moro, Anton Quintano, Joseph Muscat, sujet mill-iktar prolifiċi tal-aħħar snin. U dal ktieb huwa parti minn il-katina ta' xogħlijiet kollha impressjonanti ħafna fil-fatt u kollha jkomplu jagħmlu ituna kontribut rik ħafna fil-qasam tal-istorja marittima li wet mill-iktar oqsma vibranti tal-istorja ta' dal-pajjiż.
U li jiġbed ħafna interess u hija ngħidu hija l-istorja marittima tal-ordni hija vittura li għadna qegħdin impenġu bil-mod il-mod. U l-isfumaturi tas-seklu 18 joħorġu bellezza f'dan il-ktieb. U ktieb li jitkellem fuq kull aspett tal-flotta tal-ordni, kemm dik tal-galeri kif ukoll dik tal-vaxxelli li ukoll kien ħadem ħafna fuq Anton Quintano, imma ġew ħareġ mill-aspett organizzattiv tagħha kif ukoll id-dettalji ta' x-xogħlijiet li kien hemm abbord u anke meta tibda tidħol fid-dettalji ta' x-xogħlijiet abbord kif jispjega fil-ktieb, inti tirrealizza kemm kienet ikkumplikata, kemm il-flotta tal-ordni kienet meccanizmu ikkumplikat li kien qed jiġrob ħafna mill-flus tal-ordni imma kien qed ikompli iwassal dan il-reżendett li kellhom l-ordni biex jiddefendu fl-aħħar mill-aħħar il-kanal ta' Malta fis-sempliċiment tagħha. Imma id-dettalji li hemm huma eċċellenti li tibqa' tara anke referenzi sempliċiment jekk dan il-ktieb tara biss il-bibliografija tiegħu. Kemm hemm bibliografija tajba ħafna indiċi tajjeb ukoll u kollu interessanti Manuel li għandu fl-introduzzjoni u l-ewwel ftit paġni kważi rivista tajba ta' x'għandek taqra biex inti tifhem aktar l-istorja marittima tal-Ordin ta' San Ġwanni. Hija xi ħaġa li naħseb jiena kienet ilha ġejja u kien hemm bżonn tagħha ħafna fil-historiografija tan-Nejvi tal-Ordin ta' San Ġwann u veru ħadd gost naqra meta tibda tara tuħu kollox in kontekst ta' xemmen barra fostom dan il-ktieb li qed titkellmu fuq.
Eżatt, x'kif qed tgħid inti għandek il-perspettiva ta' persuna li ilu snin
ekku
immers jgħum f'dil-istoriografija fis-sorsi primari u naħseb ftit hemm kwalifikati daqsu li jista' jgħidlek dik it-tip kif qiegħed issemmi inti. Il-kapitli tal-ktieb huma affaxxinanti ġi wieħed jista' jaqra meqgħux oxra jum kellha wieħed jista' anke jagħżel aspetti li jkunu joltuħin pereżempju
jolqatni
ħafna il-chapter Manning the Galleys, ġifieri appuntu n-nies li kienu jaħdmu fuqu, partikolarment ħares li l-sira, għax ċertek kont naħdem fuq hekk, però anke il-kapitlu fuq il-ħajja reliġjuża li spiss forsi ninsewha ma kien element kruċjali ta' identità u tal-ħajja ta' kuljum fuq dawn il-bċejjeġ tal-baħar.
Jina sintendi il-chapter fuq il-victuals and medical services ovvjament jinteressawna ħafna u l-istess. Hemm dettalji li huma ġodda u hemm dettalji li ma kinux ippubblikati u għal darba oħra ġew beda jurina kemm ma tbaqax isir u kif ukoll kemm hemm dettalji li jagħtu kulur sabiħ ħafna lil din l-istorja marittima.
Thank you.
Merħba mill-ġdid lis-semija ta' Campus FM għal program is-sena tal-istorja. Illum il-mistiden tiegħu tal-ilim huwa Chris Vella. Chris Vella huwa lecturer il-Junior College, gradwa BA Honors History fis-sena 2001 u wara kiteb teżi tal-MA bit-titlu Aspetti tal-Kattoliċeżmu fl-aħħar żminijiet tal-Ordni f'Malta. Dal-istudju huwa ħares lejn il-Kattoliċeżmu bħala idjoma politika, soċjali u kulturali tal-identità Maltija f'dawn iż-żminijiet. U dan l-aktar mill-lenti tal-ambaxxatur tal-Ordni f'Ruma li serva f'din il-kariga għal 20 sena sħaħ fl-aħħar żminijiet ta' Pinto, Jimenez u Derawan. Chris, grazzi tal-ilqajt l-istadina tagħna għallum.
Grazzi tal-istadina.
L-ewwel mistoqsija li nixtiequ impoġġulek huwa preċiżament x'ħajrek tistudja l-istorja u taqbad din it-triq li qbadt.
Minn meta kont żgħir dejjem kelli faxxinu kbir bl-istorja, fil-fatt naħseb dejjem kont ngħid nagħmel x'nagħmel f'ħajti irrid nistudja l-istorja. Jiġri kważi anke meta ġejt biex nagħżel suġġetti tal-form 3 u s-suġġetti anke għas-6 form, l-uniku suġġett li kien determinanti kien l-istorja. Ovvjament din mbagħad baqgħet meta dħalt università u matul il-karriera tiegħi u allura anke llum anke bħala lecture dejjem l-istorja tidħol f'kollox kull ma nagħmel. L-istorja tgħallmek, l-istorja turik dak li bniedem jgħaddi minnu u l-iżbali u t-tajjeb li sar u li jista' jerġa' jsir anke fi żminijiet tal-lum u jgħid jitgħallem mill-istorja. U fl-istess ħinek meta tara dak kollu li ġara tapprezza li dak li aħna llum huwa wkoll riżultat ta' dak li ġara fil-moddi.
Naħseb hija l-idea li tispira kulħadd biex jibqa' jaħdem fuq dan l-imbierek suġġett li nħobbu nitkellmu tant fuqu. U hekk kellek xi għallim, xi lecturer li ejja ngħidu sawwar fik nhar iħeġġeġ fuq dan is-suġġett.
Għal grazzja tal-la minn naħseb minn form 3 il-qoddim kelli teachers u lecturers illi dejjem ispirawni u kienu ta' kuraġġ kbir. Però naħseb l-iktar waħda li kienet vitali kienet fi żmien is-6 form, it-teacher tiegħi Sena Luigi, illi din għalmitna l-arti u anka l-iskill kollu involut li tikteb essay tal-history. Illum stess għadni ngħid l-istudenti tiegħi jiena illi jekk titgħallem tikteb essay tal-istorja kif suppost taf tikteb. Huwa l-istorja li tgħallmek kif tikteb f'kwalunku suġġett ieħor, jiġri jiena ngħidha b'wiċċ il-qudiem, jiġri hemm marti sħiħa, hemm regola, hemm mod ta' kif inti titħarreġ, jiġri kif tanalizza s-sorsi, kif tibni argument li l-istorja bista tielek u jekk titgħallem mill-istorja m'għandix dubju li fi suġġett l-oħrajn tmur ħarir. Naturalment, mingħajr ma nsemmi ħadd partikolari għaliex kollha kemm għandi rispett enormi lejhom, anke l-min ħallina m'għadux magħna. Nixtieq insemmi ġifieri l-lecturers tiegħi tal-università tal-istorja li b'wiċċ minn quddiem ngħid li għalkemm kelli suġġetti oħrajn li tgħallimt ġifieri l-università, bla dubju ta' xejn l-aqwa lecturer sibthom fid-dipartiment tal-istorja tal-Università ta' Malta, li kienu ta' ispirazzjoni, għalmuni l-arti, għalmuni il-professjoni biex ngħidlek ix-xogħol ta' storiku u ħarġuni tajjeb fiha, ġifieri id-diversi lectures li kienu jikkoreġu x-xogħol, li kienu jiddiskutu magħna, li kienu jgħinuna nibnu, nanalizzaw kull argument tal-istorja li kien jiġi quddiemna, għenuna biex illum biex ngħidlek aħna l-istoriċi li aħna llum il-ġurnata.
Ekku, inti jekk tibda tgħid isma' dan huwa jiena li jiena li ġejt imrawwem minn dawn il-lectures u għenuk titgħallem kif tfittex l-istorja u kif ejja ngħidu toħroġha mill-kotba mid-dokumenti u terġa' ittija lura biex tiġi analizzata. Kien hemm xi darba li ejja ngħidu skoprejt xi ħaġa, rajt xi ħaġa fid-dokumenti li impressjonatek u baqgħet miegħek u li influwenzatek anke fil-kitbiet tiegħek?
Ħana jidwek, ħaġa partikolari individuali le. Pero naħseb, meta tmur tagħmel il-riċerka issija twal fl-arkivi, kultant ma ssib xejn u tqud dur iddawwar paġna fuq paġna u fil-fatt x-xogħol ta' studjuż tal-istorja titlob ħafna paċenzja għaliex tit vera tarbel u tifli paġna paġna u kultant ma tkunx xaf eżattament x'qed fittex għaliex imbagħad tiġi. U ma tafsa ssib laqas, u ma tafsa ssib laqas u mbagħad issipek x'informazzjoni għajnejk ixelu, tibda tħoss hekk ċertu enerġija u ċertu hekk eċitament f'ġismek għax tgħid illa ssib xi ħaġa. U tibda taffaxxina ruħek bl-affarijiet tibdew ħerġin. Kultant mill-iktar postiet jew mill-iktar dokumenti ma tkunx qed tistennihom. Forsi li ħaġa li kienet taffaxxina mhux bħala dokument partikolari iktar bħala xi ħaġa skoperta, hija meta kont qed nagħmel ix-xogħol fuq l-ambaxxatur tal-ordni Debretej fit-tmiem jew kważi tmiem insomma s-seklu 18 li taffaxxina ruħek bil-element ta' patronage illi kien hemm patronage bil-Malti llum kieku nseħula bil-kelma propja korruzzjoni llum il-ġurnata li inti tagħti rigali li nies ta' poter biex huma jkunu disposti lejk llum il-ġurnata hija korruzzjoni ma sex tagħmilha, però f'dak iż-żmien il-kultura kollha across the board kienet mhux biex taċċetta imma talli fitra partikolari li Bretej jibgħat lill-Grammastru Pinto jgħidu isma għandna bżonn ninvestu iktar flus fir-rigali. Għaliex bekk ħad irbaħ ir-rispett u l-favuri ta' dawk in-nisija. Kien xi ħaġa jiġri tidħol fil-mentalità ovvjament ta' storiku ma tistax inti tiġġudika bil-valuri tal-lum il-ġurnata. Imma meta tibda tiskopri dawn ir-realtajiet u tibda tara il-qalba tal-qalb ta' soċjetà ta' dak iż-żmien, il-mod kif kienu jaħsbuha, dik fiha nifisha hija affaxxinanti immens.
Hemm xi regali li għandek xi eżempji.
Regali li kienu jagħtu ħafna drabi, għajmin kienu jkunu ġieli kienu regali fis-sens jien naf xi ħaġa eksklużita minn Malta li jagħtuha bħala rigal. Però ħafna drabi kienu jkunu għax kien hemm qisu ġen, kienet xi ħaġa cool li inti kollok salib tal-kavalliri. Salib mhux sempliċement dekorazzjoni, imma tkun grank ikollok il-kroċe tal-ordni. Li kienet quasi craze konna raġri fi dokumentazzjoni tara ħafna isma dak it-tali kardinali u dak it-tali monsignor taf kemm se jħu pjaċiri jekk nagħtuh dak il-salib tal-ordni għax qisu dak iż-żmien għalkemm ovvjament l-element biex ngħidlek ta' chivalry u tal-ħafna pageantry madwar l-Ewropa mod ġenerali kienet qiegħda tbatti, però f'Ruma din kienet għadha importanti. L-importanza tal-pageantry infatti għadna nsibuha ħafna fil-kultura mediterranja partika f'Malta, ġifieri il-pageantry jara l-festivals biss għadha xi ħaġa importanti, ġifieri, u li inti tkollok id-dekorazzjonijiet li inti lok diversi affarijiet jekk li juru kemm int importanti, infatti anka il-kapitli f'Malta, il-kapitli daw tal-parroċċi, kienu jiġġieldu bejniethom min ikollu l-iktar biex ngħidlek unuri mill-Vatikan. Ġifieri anka meta kienu jgħodu kien hemm il-proċessjoni ta' San Girgor, dik kienet mod ta' kif parroċċa turisma jiena iktar preeminenti minnek jew dal-kapitlu iktar preeminenti għandek il-mozzetta u għandek il-mazza u. U tibda tiskopri tgħid ara saċertu punt dinja differenti minn tagħna għax dawn l-affarijiet kienu jagħmlu għalihom u kienu tant importanti, però minn banda l-oħra kienu qed irrealizza ċerti affarijiet qatt ma jinbidlu.
L-interessanti għax taħseb fuq l-idea li ħafna ttintqa li l-ordni fis-seklu 18 speċjalment fl-aħħar tas-seklu 18 kien in decline u moralment korrott. Ma nimmaġinax li jekk kulħadd titlob il-badge tiegħu kien xi organizzazzjoni.
Ħa ngħidlek, hija realtà komplessa, jiġri li tgħaddi statement li I mean dok il-famużi statements istoriografiċi li kienu jgħaddu minn ċertu linja, ċertu skola taħsib f'Malta li kellha intenzjoni wkoll li tħammeċ ir-reputazzjoni tal-ordni għal raġuni li jisma' dawk huma diskreditati s'għandna realtà ġdida taħt il-gvern Ingliż. Ra importanti li niddiskreditaw n-nies ta' qabel. Ir-realtà hija ħafna iktar kumplessa li l-ordni kien f'ċertu forma ta' deklin anka finanzjarju. Hemm diġà ċertu ħiel għaliex anka fil-1750s u 1760s diġà għandek pereżempju attentat mill-gvernijiet Ewropej biex jillimitaw il-finanzi mhux biss tal-ordni per se, imma ta' ħafna ordniet reliġjużi, dan huwa żmien tal-Illuminiżmu, kien hemm ħafna qisu attentat għall-effiċjenza tal-istat, l-istat li jrid jieħu qisu over il-kontroll anka tal-Knisja u tal-flejjes tagħha, jiġri kien hemm li jisu l-Knisja għandha ħafna proprjetajiet qegħdin għaxejn allura importanti nerġgħu noħduhom lura ħalli jkunu iktar tafrott għall-pajjiż, għall-kummerċ tal-pajjiż, għax qishom qegħdin moħlija qegħdin hemmhekk. U diġà fil-fatt għandek diversi dokumenti li kitebna n-istess l-ambasġatur lura lill-Grammastru. Isma, edin jagħmlu taxxa fuq dak li sejħ il-porzjoni kolonika li kienet bażikament qed iżidu taxxi fuq il-proprjetajiet tal-Knisja b'dak l-iskop li jżidu l-dħul tal-Gvern. U ovvjament dak qiegħed jimpatta b'mod negattiv anka d-dħul tal-ordni. Jiġri hemm dak l-element qiegħed ukoll evidenti hemmhekk u fil-fatt intu kien inkwetat ħafna fuq dak il-livell u anke mbagħad kellu iktar Jiménez u Darwan kienu inkwetati ħafna kif ħajġibu ħajjirriventaw biex ngħidlek tu jinvent il-finanzi tal-ordni. Fatti anke Darwan imbagħad it-twaqqif tal-lingwa tal-Anglo-Bavira biex jipprova il-Priorat Russu, jiġri altern l-lum kikun nsejħulhom alternative sources of income, ġifieri illi il-gvernijiet attwali fil-Ewropa u anke f'Malta dejjem jippruvaw joħolqu swieq ġodda. Dan kien mod kif inti toħloq suq ġdid. Qed tifhem? Jiġri kien hemm, però mbagħad fuq livell mbagħad ta' moralità. Fimli, moralità naħseb hija wkoll xi ftit relattiva għaliex għandna kultant impressjoni illi n-nies ta' seklu 18 kienu moralment aktar korrotti minn nies ta' qabel jew minn nies ta' wara. Li fil-fatt mija ġifri kinti tara ġifri tanalizza il-rekord sal-Inkwizizzjoni, mhux fis-seklu 18 biss imma anke qabel tinduna li fir-realtà ċertu dnubiet ħanajdu hekk huma realtà ta' kull żmien. Jiġri mhix għaliex il-kavalier fis-seklu 18 kienu aktar għażin u aktar midimba minn qabel, daskemm il-Maltin kellhom ukoll il-qoħob tagħhom u biex ngħidlek jekk iridu bil-Malti jagħmlu xi ħaġa li hija illegali jew immorali kienu jsibu l-dan Malti insomma għandhom ċertu skill. Plus li anke pereżempju fuq il-Maltin infushom li il-Maltin kienu iddikjarati bħala midajja mill-aktar klassiċi mhix xi ħaġa l-Inkwiżitur biss fis-seklu 18 jgħidha, jiġri it's a well-known fact anke aktar qabel, jiġri ċertu realtajiet huma relattivi u qed irid joqgħod attent billiema lenti għax fl-aħħar mill-aħħar l-istorja. Hemm l-element ta' u dak huwa x-xogħol tal-istoriku li jrid joħroġ il-verità b'mod oġġettiv kemm jista' jkun u jagħmel analiżi li toħroġ dak li kien hemm. Però fl-aħħar mill-aħħar idu nirrealizza wkoll li l-istorja wkoll prodott ta' żminijiet li fejn tinkiteb. Jiġifieri xi ftit jew wis element ta' interpretazzjoni se jkun hemm dejjem, jiġri anke tkun kemm tkun attent, tkun il-background kulturali, il-background politiku tiegħek, jiġifieri se jaffettwa l-mod ta' kif inti ser tħares lejn l-affarijiet. U dak huwa x-xogħol tal-istoriku li meta jaqra irid jifli u jara dawn il-livelli differenti, jiġifieri biex jgħid isma' da barra mill-kontenut storiku. Hemm ukoll elementi li huma mhumiex daqshekk veritieri, li forsi hemm naqra ta' wiċċ jew il-persuna qiegħed jagħżel xi jgħid u taħalli affarijiet oħra barra. Jrid dik waħda mill-affarijiet li l-istoriku rid jagħmel ħafna.
Interessanti kif qed jgħid Chris li n-narrativa tal-istorja mhix statika imma dejjem qiegħda taġġorna ruħha wkoll għax kif qed jgħid stess l-istoriku nnifsu qed jinbidel minn ġenerazzjoni u l-oħra l-interessi u l-focus stan huma differenti.
U anke sorsi li wieħed juża huma differenti.
Jew anke qed imur fuq sorsi li ġara rawha minn bad naħarsu. Għal-ħalti differenti u koll. Saftitni li l-ħatma kien jaf li teżisti l-istoria ta' n-nisa jew l-istoria ta' sessi differenti. L-lum nafu għallura t-infittxu għandaw
U dina se t-wassanna l-mistoqsija oħra li dejjem t-interessana ħafna l-mistednin ta' n-saqsuhom. Fejn qed tfittex? Aħna s-sorsi ta' Malta l-koll qejja ngħidu bejn wieħed uħol kulħadd jaf minnhom, imma hemm xi sorsi li inti qed tmura li jom għax taf li jom għetetuna daw l-ġdijt jow għanajdu perspettiva differenti minn barra minn Malta.
Jina fil-kastijaj użajt ammont ta riċerka mill-arkivju segret tal-Vatikan li huwa post affaxxinanti.
Xinu dan l-arkivju għas-semmija? Segret, segret imma diġa taf inti bih, ġifieri m'għandux segret.
Le, żgur. Huwa dak huwa l-isem tal-arkivju, huwa isem biex ngħid antik, l-arkivju segreto tal-Vatikan, li fil-fatt biex inti tidħol fih irid ikollok minn tal-inqas masters. Jiġri, ma tistax tmur kolunkwe persuna li ġa standa interess fl-istorja u taqba titħol hemmhekk, jiġri inti titmur hemmhekk b'referenzi mill-università, tittieħu kopji anke taċ-ċertifikati tiegħek biex huma jkunu ċerti li inti bliedem ta' ċerta livell ta' edukazzjoni u ta' studju.
Jagħmlu lek intervista.
U żgur, jiġri jifluk, jiġri inti l-ewwel darba li tmur, inti tqatta l-ewwel sija. Ma dal-proxmu u jibudrżi ġeji ħafna mis-soqsijiet fu xaħat il-reċerka u għalix u xinu l-skop u dan, jiviri, imma mbagħad xin titħol hemmhekk u tara s-serjetà u l-professjonalità vera bħala ħinijiet mhumiex daqshekk għax jiġifieri il-ħinijiet tagħhom huma limitati, għax anke pereżempju fis-sajf ikun magħluq. Svantaġġ enormi u l-ħinijiet tagħhom mod normali jiftu s-sassija. Mbagħad jagħtuk permess speċjali jekk inti tkun każ bħalna ġej minn barra mill-pajjiż u diffiċli biex titla u insomma
tagħmel
kbira u forsi jagħtuk permess biex tagħmel sal ħamsa ta' flaxija. Jiġifieri imma mbagħad jiġifieri mal-serjetà l-mod ta' kif huma mħarsin id-dokumenti, I mean il-fatt tkun qed bil-qiegħda f'dik is-sala anke tkun qalsana, imma f'dik is-sħana, f'dik is-sala u qed tara d-dokumenti hija privileġġ. Waħdu, ġifieri hija privileġġ fih nifsu li anke tkun sempliċement bil-qiegħda hemm, ħaseb wara li tiftaħ id-dokumenti li wkoll hemm miżmumin vera b'mod serju u trid taqra l-affarijiet u ovvjament hemmhekk tibda tiskopri ċerti affarijiet li forsi fis-sorsi lokali tal-arkivju tal-ordini f'Malta mhux dejjem sa ssibhom. Jiġifieri dik għasina that is l-archive, the foreign archive illi I tabdintu. Fl-istessin f'Malta użajt ħafna ovvjament il-Librerija Nazzjonali bl-arkivju tal-ordni partikolarment għax wofrih nifsu ovvjament sorsi li għadu maġiġ kompletament użat. U anka kif kien qed jgħid Manuel l-ewwel, hemm dejjem ċansi terġa' tara l-istess dokumenti tagħha ieħor forsi minn jekk hemm il-darba minn ti tarah minn lenti differenti. You're going to revisit the same story but from a different angle. U dik hija importanti, ġifieri toħroġ perspettivi ġodda, anke forsi minn angolatura se toħodha. Imbagħad anke għandek l-arkivi tal-parroċċi li għalkemm għadu mhuwiex organizzat daqshekk għajnin jiddependi skont il-parroċċa, però ta' fis-sib
l-informazzjoni spettakolari li hemm fihom
hija inkredibbli. Jiena użajt xi ftit arkivi ta' parroċċi, ġifieri dan, partikolarment ta' tliet tibliet. Jiġri hemmhekk hemm arkivju.
Eżatt, jien anke l-istatus annumaru meta tibda tidħol tibda.
Għandek rikkezza ta' informazzjoni anke fuq il-persuni kontumaċi dawk in-nies li mhumiex qegħdin ubbidjenti
dawk li tal-li interessaw.
Da u anke raġunijiet li jiktbu ġvera, ġviri u affaxxinanti anke bħala studju soċjali fil-ħajja tan-nies. Apparti minn hekk imbagħad hemm l-arkivju tal-Knisja kemm il-katedral u anke ovvjament l-Inkwiżizzjoni qiegħda wkoll l-Imdina, ġifieri dak huwa sors importanti ieħor, manka tal-Kurja għandek pereżempju l-korrespondenzi tal-isqijiet, għandek il-korrespondenza mal-Vatikan, għandek anke suppliche u anke status annimaru manka hemmhekk ukoll. Li wkoll jixtu ħafna dawl fuq ir-realtajiet u l-problemi u d-diffikultajiet li kien hemm f'dak iż-żmien ukoll.
Jiena illej l-aħħar tinsaqsik din mistoqsija. Inti għallim għandek esperjenza fil-livell sekondarju u issa qiegħed il-Junior College.
Ekku.
X'inhu r-riflessjonijiet tiegħek bħala xi ħadd li tgħallem is-suġġett, għaliex huwa importanti dan is-suġġett, għaliex għandu jkun fil-kurrikulum tal-iskejla.
Jiena ninnota kważi b'dispjaċir illi aktar ma jgħaddi żmien anka fuq livell governattiv qed nagħtu inqas importanza lill-suġġetti umanistiċi. Inkluż anke l-istorja illi naħseb hija għalliema kbira u jiena ngħid ma ovvjament jiena I am a very biased person f'dan ir-rigward, kull individu f'Malta għandu jitgħallem l-istorja għaliex kieku numru ta' żbalji ma jsirux. f'dal pajjiż. Jiġri l-apprezzament kulturali ninnota li kultant tmur għall-baħar, u allura importanti ħafna l-istorja tagħtik dik id-dimensjoni, dik iċ-ċerta perċezzjoni partikolari anka ta' dak li aħna u minn fejn aħna. Identità, bla dubju ta' xejn. Però fl-istess ħin nara li l-istorja fil-livell tal-Junior College u post-sekondarju pre-terzjarju hija wkoll vitali għaliex lill-student qed titrasformah mill-student li għadu biex ngħidlek. Jistudja ftit istorja ma' ek fu livell baziku għal livell mbagħad ta' università. Inti hija tippreparat ħejjieħ ta' tiħlodda neċessari biex ikun kapaċi jikteb essej u anka assignment aktar fit-tul, li jkun kapaċi anka jikteb tajjeb. Għaxina għal-kem strettament maħni suppost obbligati n-nikkoreġu l-Ingliż u l-lingwa u da' għalija li jinti tikteb studju u mindiġ kapaċi t-esprimi ruħek b-Ingliż tajjeb għalija hija traċedja umana. Ġviri, hija traċedja. Ġviri, u sfortunatament, aktar bħet jadizmin, anka tara il-rapporti anka tal-History Sec, per eżempju, u anka tal-Advanced, tinnota li il-kumment li dejjem kienet, però hija ġenerali, mhux biss l-istorja, across the board. Il-livell tal-lingwa qiegħed imur dejjem lura. U għaliex għax studenti mhumiex qegħdin jaqraw. U dik hija xi ħaġa importanti li l-qari hija essenzjali. Infatti jiena l-istudenti tiegħi ngħidilhom il-famuża storja dejjem ngħidu meta tasal università you read a degree, inti ma tagħmilx degree, trid taqra. U anke fil-livell post-sekondarju, pre-terzjarju, trid taqra. Importanti ħafna li taqra. Il-qari mod ġenerali, jiġri mhux biss qarla, imma mod ġenerali l-qari huwa essenzjali. Jiġri għalija tiffurmak tagħtik identità, tagħtik anke ħsieb anka kritiku, tagħtik skills li mhux bil-forsi nataw f'kull suġġett li jkun available fil-kurrikulu, u għalhekk, ovvjament naqra bajis personali, ninkoraġġi xi ħafna nies biex jistudjaw l-istorja f'dan il-livell.
Fuq dik in-nota, naqblu miegħek perfettament.
Ma dubi.
Grazzi tal-li kont magħna.
Grazzi ħafna, Chris.
Jiena Manuel Buttigieġ.
Jiena Liam Gawċi, nsemmulkom.
Għadkom kien smajtu. Is-sena tal-istorja. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi.